Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Murphy edustaa tämmöistä myös niin kuin rehevää maskuliinisuutta ja mieheyttä, että hän on hyvin varma niin kuin itsestään ja siitä seksuaalisuudesta ja kertoo, että hän neitsyt meni jotain 10-vuotiaana. Ja
psykiatrien arviointi on kyllä täydellisesti epäonnistunut, jos häntä psykopaattina pidetään ja monen kuukauden jälkeenkin vielä pohditaan vakavasti tätä vaihtoehtoa, että tämmöinen diagnostiikka on tässä niin kuin kirjan maailmassa ollut aika jostain revittyä.
Tämähän on osa sitä teoksen yhteiskuntakriittisyyttä, eli se mikä niin kuin alkuperäiskansan osa on ollut sitten niin kuin joutua sinne sysätyksi syrjään. Se on sitten taustana myös sitten sille, että sairastuu, joutuu pois yhteiskunnasta.
Mun mielestä tässä kirjassa tarjotaan sitä myös vähän niin kuin ainoaksi lääkkeeksi. Et se on myös vähän populistinen ajatus siitä, että psykiatria on paha, mutta kun joku oikeasti näkee, niin se parantaa, mutta se varmasti on tosi pitkälti todellisuutta.
Että valtavirta elokuvassa tätä ei olisi voinut sovittaakaan ihan näitä hallusinoitioita ja näitä. Et ehkä sitten olisi ollut aika kokeellinen elokuva, jos olisi menty ihan yksi yhtään sit sen romaanin kanssa.
Niin mun mielestä elokuva on enemmän niin kuin sellainen, mulle se on niin kuin, jos nyt ei feel good, mutta mun mielestä siinä on enemmän sellaista niin kuin sympatiaa ja semmoisia
huumoria, niin
kuin, huumoria ja semmoista niin kuin samaistettavuutta, että aika erilaisia teoksia.
Ja sehän oli mikä Miloš Forman ja tietysti puhutteli, että hän oli Tšekkoslovakiassa kasvanut 68, kun hän sitten lähti Amerikkaan tekemään elokuvia. Hänelle se oli jotenkin heti selvää, että se on tällainen allegorinen tämä ja tämmöinen vallankäytön totalitarismin kuvaus.
Yksi lensi yli käenpesän on Ken Caseyn maineikas romaani vuodelta 1962. Teosta pidetään edelleen maailman vaikutusvaltaisimpana mielisairaala-satirina. Ja niin kävi, kuten monesti käy. Onnistunut elokuva nosti kirjan suosiota edelleen. Miloš Formanin elokuvasovitus vuodelta 1975 oli vasta toinen elokuva kautta aikojen, joka voitti kaikki 5 tärkeintä Oscar-palkintoa. Paras elokuva, paras miespääosan esittäjä, paras naispääosan esittäjä, paras ohjaus ja paras käsikirjoitus. Kanssani Caseyn ja Formanin teoksista keskustelevat psykologi Mikko-Juhani Korpela ja vapaana kulttuuritoimittajana työskentelevä informaatikko Niina Holm keskustakirjasto Oodista. Tämä on Kirja vs. Leffa, ohjelma tarinoiden, etenkin satiiristen tarinoiden ystäville.
Yksi lensi yli käenpäsän romaanin tapahtumat sijoittavat jonnekin sinne 1950-luvun lopulle ja mielisairaalaan. Tähän sairaalaan tuodaan uusi potilas McMurphy, joka sekoittaa käytöksellään sekä sairaalan rutiinit että kaikkien läsnäolijoiden mielenrauhan, sekä siis työntekijöiden että potilaiden. Tämä on aika traaginen ja todentuntunen kuvaus siitä, millainen kohtalo odottaa yhteiskuntaan sopimatonta yksilöä. Näillä muutamilla sanoilla minä näitä teosten tarinaa aukaisisin, mutta mitäs Niina Holm toisi tähän lisää?
No sekä Ken Caseyn romaanin että myös Miloš Formanin elokuvan alkuasetelma on tämmöinen klassinen marttyyri- tai pelastajatarina. Eli tämä yhteisön tai järjestelmän ulkopuolinen kapinallinen ja jollain lailla ehkä viaton hahmo tekee näkyväksi sitten tämän systeemin väkivaltaisuutta ja sitten osoittaa myös niitä aukkoja, niitä kohtia, jotka sitten mahdollistaa kyseenalaistamisen ja toisin tekemisen. Ja sitten tällainen uhritarinahan se myös on.
Se on sitäkin. Entäs Mikko-Juhani Korpala?
No ajattelen, että kirja ja elokuva ovat erittäin merkittäviä yhteiskunnallisesti ja tämmöisesti niin kulttuurihistoriallisesti. Mä itse psykologina, kun luin tämän uudestaan tämän kirjan, niin ajattelin, että tämä on semmoinen kirja, jonka jokaisen niin kuin hoitotyötä tekevän kannattaisi lukea. Se on vanhentunut osittain, mutta osittain se ei ole niin kuin yhtään vanhentunut. Se ehkä se ydinteema siellä on jotenkin mun mielestä hyvin puhutteleva ja pidän sitä kyllä tosi tärkeänä kirjana sekä elokuvana.
Aloitellaan tästä kirjasta sitten. Ken Casey tosiaan tätä kai pitempäänkin kirjoitteli, mutta 1962 tämä julkaistiin. Ja tarinat kertovat, että Casey oli itse sitten jonkunlaisena valvojana jollakin tämmöisellä mielisairaalla osastolla ja omia kokemuksia sitten kirjasi sen samalla ylös ja suostui vapaaehtoisesti tämmöisen LSD ynnä muidenkin kai aineiden niin kokeiluun, että minkälaisia harhoja kenties eri aineiden vaikutuksen alasena voidaan kokea tai kenties haitte lääkityksellisiäkin vaikutuksia tai mahdollisuuksia, mutta miten te tätä syntytarinaa niin kuin luette, että onko tässä niin kuin hyvin niin kuin normaaliakin vahvempi tämä omakohtaisuus mukana?
No, omakohtaisuus ei kyllä päällimmäisenä tästä sillä ei tule mieleen, tai siis että en autofiktiona tätä millä lailla lue, mutta kiinnostavaa on ollut lukea tästä taustasta, että tosiaan varmaan niillä niin kuin huumekokeiluilla on oma osuutensa siinä, että miten hän Casey kuvaa sitä päällikön, eli tämän minäkertojan hallusinaatioita ja näitä niin kuin harhoja, että ainakin tältä osin.
Have you ever heard the old saying, a rolling stone gathers no moss?
Yeah.
Does that mean something to you?
It's the same as don't wash your dirty underwear in public.
I'm not sure I understand what you mean.
Jotenkin itse katson taas tästä niin kuin psykologin näkökulmasta, en näköjään pääse tästä ammattiroolista
ei se
kauhean kauaksi, mutta mun mielestä tämä on jotenkin valtava omakohtaisen oloinen. Siinä kansilehdessä omistustekstissä omistetaan tämä kirja jollekin tämän Caseyn kaverille, joka johdatti hänet lohikäärmeiden luokse. Lohikäärmeet oli vissiin niin kuin psykedeelit tässä tapauksessa.
Ymmärrän.
Mutta kyllä tämä mun mielestä tuntuu semmoiselta, että ihminen menee mielisairaalaan ekan kerran ja näkee tavallaan sen NS-hulluuden ja lähtee pohtimaan, että mitä ihmettä tämä hulluus on ja mitä se oikein tarkoittaakaan. Ja mä pidän sitä omakohtaisena semmoisena niin kuin tosi semmoisena kokemuksena, jota ei välttämättä voi teoreettisesti saada, vaan siinä, että on kuraamassa niitä vessanpönttöjä siellä mielisairaalan käytävillä.
Kun mietitään yleensäkin esikoisromaaneja, niin kai niissä niin kuin monta kertaa on vähän enemmän tämmöistä oma elämän kerrallista mukana. Sitä pääsee pikkuhiljaa kai kirjoittajat eroon, kun sitä tuotantoa jatketaan ja tehdään enemmän ja enemmän. Että tässä niin kuin lähtökohdat ymmärtää. Tuossa jo hei, sanoit heti Niina tuosta kertojasta, intiaanipäällikkö Romdenista. Ja tässä oli aika kiinnostava tämä kirjassa tämä kertojan ratkaisu. Eli Casey, joka ei tuntunut ollenkaan intiaanikulttuuria, niin laittoi tämmöisen ainakin puolittain intiaanin tähän kertojan rooliin ja joutui niin kuin samaistumaan ja keksimään tämmöisiä asioita. Aika kiinnostava ratkaisu.
Joo, kyllä tämähän on osa sitä teoksen yhteiskuntakriittisyyttä, eli se mikä niin kuin alkuperäiskansan osa on ollut sitten niin kuin joutua sinne sysätyksi syrjään ja heidän ääntään ei kuulla, niin kuin tämä päällikkö tässä käy läpi näitä omia vaiheita, varsinkin tosiaan tässä romaanissa, elokuvassa sitä ei niinkään tiedetä, sitä hänen taustatarinaansa, niin juuri se, että häntä on lapsesta asti sysätty syrjään ja jätetty huomioimatta, niin se on sitten taustana myös sitten sille, että sairastuu, joutuu pois yhteiskunnasta.
Toi ohikatsominen, se on kyllä niin, kuin niin tässä romaanissa nimenomaan tärkeä teema ja iso asia, minkälaisiin seuraamuksiin se voi johtaa. Ja tässä oikeastaan tätä ohikatsomista on, jos mietitään tätä potilaskirjoa, niin aika paljon kaikkien kohdalla.
Se oli varmaan ihan keskeisimpiä teemoja tässä ylipäänsä tällaisen niin kuin paranemisen ja sairastumisen kuvaamisessa, että jotenkin se on klisee, mutta samalla aina toistuva asia, että jotenkin ihminen tarvitsee sen toisen, joka näkee, jotta voisi kasvaa itsekseen ja kasvaa erilleen. Ja mun mielestä tässä kirjassa tarjotaan sitä myös vähän niin kuin ainoaksi lääkkeeksi. Et se on myös vähän populistinen ajatus siitä, että psykiatria on paha, mutta kun joku oikeasti näkee, niin se parantaa. Mutta se varmasti on tosi pitkälti niin kuin todellisuutta. Mutta miten se tapahtuu? Se on taas aina vaikeampi kysymys.
Niin on totta. Tässä on kuitenkin tämä anarkisti tai yhteiskuntaan sopeutumaton McMurphy, joka tulee ja kuulee ja näkee nämä muut potilaat. Ja ikään kuin hän on se parantava voima. Että se ei niin kuin lääketieteelle kyllä anneta kovin, ei ole kummassa, kummasta niinku roolia sen suhteen, että kaverit voisivat jotenkin tässä yhteiskunnassa pärjätä.
Niin, ja niin kuin Niina sanoit, niin tässähän on tosi vahva tämä Jeesus-allegoria, että tulee tämmöinen pelastaja, jolla on vähän tämmöinen ylimaallinenkin kyky kohdata ja kyky niin kuin nähdä läpi joidenkin oireiden.
Kyllä, kyllä. Niin tuosta hahmosta tosiaan tulee mieleen ehkä se Jeesus, kun meni sinne ja kaatoi kauppiaiden pöytiä ja muita. Eli vähän samalla tavallahan tämä McMurphy käyttäytyy tässä tilanteessa.
Joo, hän on tämmöinen anarkisti ja tosiaan kyseenalaistaja, joka ulkopuolisena näkee sen niin kuin todellisuuden. Että niinhän se Caseystäkin sanottiin, että hän tosiaan, hänellä ei ollut aiempaa kokemusta mielisairaalaympäristöstä ja ehkä myös ne lääkkeet auttoi siihen, että hän koki jonkinlaisen valaistumisen, että miten tämä yhteiskunta toimii ihan siinä, niin kuin näkee sen mikroyhteisön tai yhteisöstä niin kuin kumpuavan tavan toimia.
What's your name, son?
Bill, Billy Bibbs.
Glad to know you. Bill McMurphy's mine.
That's old Charlie Cheswick's kind.
That's his ace of spades. Your turn, Bill.
No olipa romaanin lähtökohdat mitkä tahansa, niin tässä on paljon semmoisia asioita, jotka toimii kirjallisesti ihan älyttömän hyvin. Eli tämä tragikomedia ajatuksena, joka tuo teksti ja kirja etenkin, niin se toi kauhistettomisen ja naurattamisen vuorottelu, niin vaikea niin sanoakaan, että ei se ehkä nyt kuitenkaan niin pelkästään vahinkoa ole. Että kyllähän niin tyylitaituri myöskin kirjoittajana on, että on saanut tehtyä tämmöisen kokonaisuuden, mikä aika syvältä ihmistä lukijana koskettaa ihan näitä ääripäätunteita.
Mun mielestä oli hieno kirja niin kirjallisesti, varsinkin ehkä se tavallaan se kertojaratkaisu on tosi mielenkiintoinen, ja sitten siihen on rakennettu sisään ne harhat, eli se kertoja ei kuvaa niin omasta näkökulmastaan täysin niin kuin suvereenisti sitä maailmaa, mutta siinä on se niin kuin tavallaan skitsofreeninen logiikka sitten mukana. Se on mun mielestä niin kuin mahdottoman hieno ratkaisu, ja myös ehkä ajattelin, että hieman niin kuin raskas lukunen, koska siinä joutuu tavallaan jotenkin tekemään itse sitä ajatustyötä, että mitä tässä tapahtuu, ja mistä hän nyt kertoo, mutta kirjallisesti se on kyllä mainio.
Joo, siis minä kertoja on epäluotettava, eli hänen ei voi välttämättä luottaa, mutta tosiaan kirjallisuus historiallisesti kestävä ja sillä tavalla hyvin tietoinen siitä perinteestä, että siellä mainitaan Mark Twainit ja Kafkat ja Melvilleen viitataan, siellähän on nämä. Täällä McMurphylla on tämmöiset kalsarit, joissa on valkoisia valaita ja kaikkea tämmöistä siellä on. Sanoisin vielä tästä suomennoksesta, Risto Lehmusoksan käännös, että yllättävän hyvin se on kuitenkin kestänyt, mutta joo. Oli siellä joitain ilmaisuja ja tällaisia, että huomaa, että meidän kulttuuri on entisestään tässä vuosikymmenten saatossa niin kuin lävistynyt näillä amerikkalaisilla ilmaisuilla ja muita, että ne on kehittynyt tästä kyllä aika paljon vielä, että vähän semmoista kömpelyyttä siellä on.
Joo, huomasin ihan samaa, että tietyt huudahdukset tai sanonnat on suomennettu, tai ne ymmärretään eri tavalla tänä päivänä, mutta muuten kyllä ihan kelpo tekstiä tuo on kyllä, että se oli, vaikka tuossa mikä Viikko Johanna sanotkin ihan hyvin, että se tietty raskaus tulee just niistä harhoista ja siitä epäluotettavuudesta ja siitä, että meinaa tipahtaa välillä vähän kärryiltä jopa. Mutta sitten taas teksti itsessään on niin hyvää, jollakin tavalla selkeää, että se on niinku helppo omaksua. Tämän romaanin kohdalla, Yksilinsi yli Kämpäsän romaanin kohdalla on sanottava, että harvoin myöskin on lukukokemuksia, jotka on näin voimaanottavia, että jotenkin kun puhutaan tästä no se tuohon Mikko Juhani viittasikin siihen paranemiseen, siihen prosessiin, niin tämä lukukokemus on vähän niin kuin samantyylinen, että sä kipuilet sen lukemisen kanssa, mutta kun sä oot lukenut sen, niin se tuntuu paljon ehjemmältä se olo.
Niin, päähenkilöhän kyllä eheytyy tässä kirjassa.
Niinpä.
Silleen. Ja tavallaan aika uskottavasti, koska se ei tapahdu minkään dramaattisen yksittäisen käänteen tai katarsiksen kautta, vaan se tapahtuu prosessina ja päivä kerrallaan ja edelleen se tietty niin kuin hauraus ja harhaisuus säilyy, mutta se jotenkin toimintakyky paranee. Ja
tuleeko teille itselle semmoinen olo, että tässä, niin kuin, mitä mä yritin kuvailla siitä, että jotenkin ihmeellisellä tavalla, että ei kaikki romanit suinkaan herätä tämmöisiä tunteita kuin tämä.
Mun mielestä oli aika ahdistava kirja, tietyllä tavalla. Ja se, mutta siinä tulee ehkä se niin kuin ahdistavuus just siitä tavallaan, että onko näissä systeemissä mitään järkeä ja olenko osa näitä systeemejä millä puolella ja ajattelen, että se voimannuttavuus tuli ehkä siitä, että se lisää tietoisuutta siitä, että valtaa käytetään koko ajan, vaikka sitä kuviteltaisiin, että se käytetään niin kuin toisten auttamiseen. Mutta siinä on jotenkin tätä, mitä ehkä tuossa introssa sanoin, että mun mielestä olisi tosi tärkeää itse asiassa lukea nykypäivänäkin niin kuin ihmisten, jotka tekee tämmöistä, niin kuin, vähän niin kuin määritellään toisen terveydentilaa tai määritellään, niin kuin arvioidaan sitä, että missä tässä mennään. Niin.
Mr. Harding, you've stated on more than one occasion that you suspected your wife of seeing other men.
Oh, yes. Yes, very much. I suspect her. I suspect her.
Kyllähän tässäkin niin kuin, oikeastaan kaikki osapuolet uskoo toimivansa oikein, mutta se, että tuota lukija tajuaa heti aika nopeasti, että eihän se voi näin olla. Mutta kyllähän kaikilla motivaatiot on ihan niin kuin puhtaat toisaalta.
Mm. Mutta kyllä Kese on tosi kriittinen.
No on
valtavan kriittinen.
Kyllä.
Sä sanoit, Mikko Juhani, tuossa aikaisemmin siitä, että tavallaan tämä on aika populaari, tämä miten se niin kun kertoo siitä paranemisprosessista ja kaikesta, että se ei niin kun, tai popularisoiva, että se ei niin kun me eikä usko kovin paljon tähän niin kun psykiatriaan ja näihin hoitomuotoihin sinänsä. Mutta ehkä se on sit yksi syy, että minkä takia tämä kestää jotenkin aikaa. Et tässä on jotenkin kauhean tosiaan klassinen ja semmoinen tarina, joka ei vanhene koskaan. Että se tosiaan kiinnostaa edelleen.
Ja se varmaan liittyy toi klassisuus siihen, että mulle tuli mieleen jopa antiikin klassikot tästä, kun miettii kaikenlaisia. En nyt pelkästään Oidipusta, mutta monia muita tämmöisiä antiikin tarinoita tai draamoja jotenkin tästä lukukokemuksesta ja koko hommasta, niin jotenkin se keskusteli samalla tasolla niiden kanssa.
Eikö tässä vähän niin kuin arkkityyppejä? Tässä on niin kuin niin äärimmäisen paha äitihahmo, eli tämä hoitaja Ratched, ja sitten tässä on tällainen just se anarkisti Jeesus, joka on aika voittamaton, ainakin pintapuolisesti, ja en tiedä mikä tämä päähenkilö päällikkö sitten on, mutta jotenkin.
Kyllä.
Jonkunlaisen matkan hän tässä tekee.
Joo. Kyllä.
No mennään leffaan. Varmasti tämäkin tunnetaan enemmän elokuvasta, enkä ihmettele yhtään sitä 1975, Milos Forman teki tästä hienon elokuvan, joka aika paljon taas toisaalta poikkeaa tuosta kirjasta. Toki sitten se on hyvin realistinen tulkinta siitä, mutta ei suinkaan samanlainen.
Joo, tässä välissä itse asiassa oli vielä tämmöinen Dale Wassermanin Broadway-näytelmä. Eli vuonna 1963 oli jo tota näytelmäversio, jossa näytteli Kirk Douglas tätä McMurphyä. Ja Douglasillahan tuli jo siinä vaiheessa mieleen, että hän haluaisi tästä elokuvan, jossa hän itse näyttelisi pääosaa. Ja sitten hän itse asiassa jo silloin ajatteli 60-luvun puolella, että Forman olisi se oikea henkilö tekemään tämän elokuvan, mutta se ei mennyt läpi sensuurista sinne Tsekkoslovakiaan se kirja, vaan se jäi kiinni sinne ja sitten se ei tavoittanut Formania, vaan sitten niin kuin 10 vuotta myöhemmin, jolloin Michael Douglas eli Kirkin poika sitten oli tuottajana tässä elokuvassa. Mutta tässä on kiinnostava tämmöinen historia.
Isä taisi antaa oikeudet elokuvassa joku pojalleen tässä,
kyllä,
joka sitten hoiti homman loppuun.
Joo.
Mutta se, että elokuva on pärjännyt erittäin hyvin ja jälleen tuossa uusinta katselu kertoo, että ei ole juurikaan, no ainakaan taiteellisesti vanhentunut tippaakaan, 5 Oscarin arvoisesti palkittu ja nimenomaan noin kaikkein tärkeimmät Oscarit aikanaan voitti. Eli puhutaan myöskin erittäin menestyneestä ja arvostetusta kulttielokuvasta.
Joo, mä ajattelen tuossa, kun kysyit vähän niistä kokemuksista siitä kirjasta, niin jos mä sanoin, että se kirja tuntui hieman niin kuin ahdistavaltakin ja semmoiselta, niin kuin, että sen tyyppisiä vähän ehkä hankalia tunteita, niin mun mielestä elokuva on enemmän niin kuin sellainen, mulle se on niin kuin, jos nyt ei feel good, mutta mun mielestä siinä on enemmän sellaista niin kuin sympatiaa ja semmoisia
huumoria,
niin kuin, huumoria ja semmoista niin kuin samaistettavuutta, että aika erilaisia teoksia.
Kyllä.
Joo, just tämä realismi tekee tästä niin kuin lähestyttävämmän, että jos että valtavirta elokuvassa tätä ei olisi voinut sovittaakaan ihan näitä hallusinoita ja näitä. Et ehkä sitten olisi ollut aika kokeellinen elokuva, jos olisi menty ihan yksi yhtään sitten sen romaanin kanssa.
Milos Forman myöskin teki sen ratkaisun, että käytti aika paljon sinänsä tuntemattomia näyttelijöitä. No okei, tuolla olihan Nicholsonin jotakin sinne jo vähän tunnettavuutta alla, mutta kuitenkin ja amatöörejä tässä hommassa. Kuten vaikka tämä entinen päällikkö Bromden, joka on täysin niin kuin ihan ei minkäänlainen näyttelijä, ei edes amatööri, koska ei ollut koskaan ennen näytellyt ymmärtääkseni mitään. Eli aika rohkea ratkaisu ohjaajalta miehittää tämä näin merkittävä elokuva niin tämmöisellä nimettömällä jengillä.
Mm. Ja kyllä ainakin itsellä, kun kirjaa luki, niin se päällikön iso hahmo, tämän näyttelijän hahmo, kyllä se tulee aika voimakkaasti sieltä.
Tulee.
Alintainosta läpi.
Jack Nicholsonhan oli kyllä 70-luvun suurin tähti, voisi sanoa Hollywoodissa. Kyllä hänellä oli jo kovasti tähti nousussa tässä vuonna 1975, mutta luin, että Forman oli halunnut, että nimenomaan tämä sankarihahmo olisikin semmoinen, jonka kaikki suunnilleen tuntee, mutta sitten että ne muut on niitä, jotka olisi mahdollisimman uskottavia potilaina, että niistä ei, niin kuin, niiden tähteys ei tule siihen eteen.
Take the ball, you jump up and put it in the basket. See what I mean? Just put it.
Man, Chief, hold still. All right, Chief, here, take the ball.
Now, jump up and put her in the basket.
Ja elokuvan psykiatri oli sen laitoksen psykiatri.
Joo, mä luin tämän kanssa.
Kyllä, se oli kiinnostavaa. Eli tosiaan Dean R. Brooks, eli tämä tohtori John Spivin roolin näyttelevä, niin on toiminut oikeasti Oregonin mielisairaalan johtajana. Ja toi kyllä siihen, niin kuin, sitten se, kun tietäen sitä katsoi, niin tietynlaista niin kuin uskottavuutta ja varmuutta siihen elokuvaan myöskin.
Joskin rooli oli muuttunut semmoisesta äärimmäisen hissukasta tossun alla olijasta tämmöiseksi niin kuin todella sympaattiseksi, ehkä niin vähän niin kuin etäältä asioita katsovaksi, mutta sympaattiseksi kaveri.
Rooli oli erilainen, ihan totta, kirjassa hyvin poikkeava. Mutta kyllä nämä muutenkin tosiaan, Jack Nicholson tekee tässä yhden varmaan uransa parhaista rooleista epäilemättä, Randall Patrick McMurphynä, mutta sitten tosiaan tämä ihan nobody-näyttelijä Will Sampson, joka tätä päällikkö Bromdenia näyttelee, niin uskomattoman hyvä siihen nähden, että hänellä ei ole minkäänlaisia kokemuksia näyttelijän työstä.
Joo. Mä nostasin myös tämän Brad Dourifin esiin, eli tämä Billy Bibbitin änkyttävän hahmon. Että hän on ollut itse asiassa viime vuosina Deadwood-sarjassa, hän esitti sellaista tohtoria, mä en tiedä, muistatteko.
Muistan, aivan loistava siinä roolissa.
Aivan loistava. Ja sitten vielä tämmöinen John Hustonin Vice Blood vuodelta 79 tämän jälkeen, niin siinä hän tekee todella hienosti kanssa.
Kyllä Billy Bibbitin roolissa Brad Dourif on tässä niin kuin yksi myöskin kantavia voimia. Ja hetken muuten myöskin katsoin, että ennen kuin tajusin, että Martinin roolin veti Danny DeVito, joka oli myöskin todella hyvä tässä. Niin kuin, ihan niin kuin, jos miettii näitä hänen myöhäisempiä komedioita, niin tässä tosiaan niin aivan niin kuin, jotenkin ihan suvereeni roolisuoritus häneltä. Nuori mies vielä siinä vaiheessa. Mites muista näyttelijöistä? No, tuleeko mieleen vielä semmoisen? No ehkä toi on kiva, kun moni tuon Christopher Lloydin on bongannut varmaan Max Daberin roolista Paluu tulevaisuuteen professorin näistä elokuvista. Niin en tiedä, oliko hänen ensimmäinen roolinsa, mutta hyvä oli myöskin, vaikka ihan aika pienessä roolissa kuitenkin, mutta uskottavaa.
Mulla meni ihan ohi. Kyllähän se Louis Fletcher siinä on tämän hoitajan roolissa on myös mielestäni aika huikea.
On.
Ja tässäkin nyt vähän luki taustoja, niin ne oli inhimillistänyt sitä hahmoa. Kun kirjassa on tällainen arkkityyppinen paha, niin tässä se on ehkä tavallisempi ihminen, joka toimii kyllä oikein hyvin.
Mun mielestä yllättävänkin yksi yhteen nämä hahmot menee, miten niitä kuvataan romaanissa ja elokuvassa. Et kyllä mä sen Jack Nicholsoninkin hahmon sieltä tunnistan, niin kuin McMurphyn ja tosiaan tämä, miten tätä Fletcheria, tai siis anteeksi Ratchetia kuvataan, että se semmoinen niin kuin posliini-iho ja semmoinen jotenkin ilmeetön, täydellinen niin kuin ilmeiden hallinta ja kaikki tämä niin kyse siihen.
Joo, kyllä ne tunnistaa, mutta oli munkin mielestä vähän niin kuin särmiä oli ehkä siloteltu, että ei ollut ihan niin, mitä sanot Mikko Juhani tuossa, niin ei ollut niin ilkeä.
Mä luin tämän jostain, että tämä näyttelijä halusi näytellä sitä tätä hoitajaa niin, että hän niin kuin sillä ajatuksella, että se hoitaja ajattelee tekemänsä hyvää. Että hänellä ei ole niin kuin intentio niin kuin siihen diktatuuriin, vaan on niin kuin intentio tehdä hyvää, mutta se tavallaan hän on niin kuin sokea sille, että tässä käytetään valtaa. Ja siinä tavallaan vähän niin kuin ehkä eri lähestymistapa kuin sitten sen kirjassa, jossa se on niin kuin selkeästi niin kuin tämmöinen evil.
Kyllä, joo, ehdottomasti se on. Niin kuin harkittua se vallankäyttö ja muiden alistaminen, niin se ei ole enää niin kuin pelkää pyrkimystä hyvää siinä kirjassa ja samalla tavalla. Vielä kun muistatte Mikko-Juhani Korpela ja Nina Holm niitä ihan ensimmäisiä kohtaamisia kirja ja elokuvan kanssa. Missä vaiheessa olette ottanut haltuun?
No, mä muistan elokuvan koulun seinältä, siis 80-luvulla, tämä oli ilmeisesti jollakin kiertueella kouluissa, koska muistan tämän julisteen ja sen Jack Nicholsonin niin kuin pirullisesti nauravan hahmon ja koin sen jotenkin kauhean kiehtovana. Mä olin liian nuori menemään vielä katsoa sitä, mutta et kuulin vanhemmilta oppilailta sitten, että tämä oli kyllä tosi vaikuttava ja jotenkin mun mielestä oli hienoa, että se niin kuin pieni pisara sitä anarkiaa tuli sinne meidän kouluun ja sitten se tuli telkkarista joskus 90-luvun alkupuolella, niin silloin otin sen VHS:llä ja katsoin sitä tosi paljon silloin. Ja sitten ehkä pari vuotta sitten sen jälkeen luin eka kerran tämän kirjan.
Tässähän ei voi, no tuohon viitattiinkin jo, että tähän ei voi lukea jälkikäteen näkemättä näitä hahmoja koko ajan edessä. Että se, niin tehokas tämä elokuva on. Joo. Varmaan sullekin kävi näin.
Joo, kyllä joo. Että kyllä se aika lailla leimasi sitä lukukokemusta sitten tämä elokuva. Mm.
Joo, mä näin kans yläasteella koulun elokuvakurssilla. Olin ujo elokuvanörtti ja menin elokuvakurssille. Ja, siellä sen näin ja kyllä se tunteita herätti, mutta en mä sitä silleen kyllä tajunnut sen ikäisenä. Myös kirjan luin niin kuin teininä ja siitä jäi mieleen se, että olipas sekavaa ja niin kuin, olipas tämä harhaista tämä kirjan teksti, mutta... Mutta siitä on mennyt tosi pitkä aika sitten, kun niinku nyt, siis itse asiassa tähän niinku, tätä ohjelmaa varten nyt kertoisin molemmat.
Thank you. Well, you sly son of a bitch, chief. Can you hear me too?
Yeah, you bet.
Well, I'll be goddamn chief. And they all think you're deaf and dumb. Jesus Christ. You fool them, Chief. You fool them. You fool them all.
Mulla on semmoinen mielikuva tästä leffasta, jonka tosiaan niin näin kanssa ehkä vähän liian nuorena, mutta kuitenkin se, että se oli ensimmäisiä elokuvia, kun koin jollakin tavalla, että hetkinen, että virallinen taho, kun tässä nyt vaikka tämä hoitava taho ei välttämättä toimikaan oikein, voi käyttää valtaa vääriä. Samoihin aikoihin luvin mutta semmoisen Lägerin tekemän kirjan kuin Kardinaali, jossa kerrotaan taas, että miten tämmöinen niin kuin iso uskonnollinen johtaja käyttää valtaansa kenties vähän väärin ja toikkaroi erilaisia asioita, niin jotenkin ne yhdistyi mulla kanssa, niin kuin, se oli merkittävä silmien avaaminen, että hetkinen, että teininä tajuaa jotakin, että... Tai, melkeinpä niin kuin varhaisteininä, että hetkinen, että mitä tässä tapahtuu, että voiko yhteiskunta oikeasti toimia myöskin näin, koska jotenkin sitä lapsi uskoo kaikkeen niin kuin hyvään ja kaikkeen hyvään tahtoon. Eli tämä teki hirveän suuren vaikutuksen kanssa itseäni heti ensimmäisellä katsomiskerralla.
Oliko semmoinen maailmassa on virhekokemus?
No joo, oli se vähän sen tyyppinen, kyllä. Ja sitten taas kirjaa en ole lukenut ennen kuin vasta nyt. Ja sitten tietenkin, kun tämä oli ensimmäinen lukukerta, niin siellä väijyi niin monta katselukertaa taustalla ja nämä tapahtumat ja ihmiset tulivat aika vahvasti siihen mukaan, mutta yllätti kyllä se, että miten valtavan paljon niin kuin runsaampi ja monipuolisempi, mutta myöskin erilainen ehkä niin kuin näiltä niin kuin vaikuttimilta ja motivaatioiltaan tämä kirja on tästä elokuvaan verrattuna.
Joo, ehkä nyt toisella lukukerralla en ollut... Tai siis mä oon katsonut nyt elokuvan aika monta kertaa ja ehkä se ei ole enää niin suuri semmoinen elämyksen tuoja, kun sen katsoi ja on tavallaan päässyt vähän irti siitä ja kauemmas, niin sitten tämä toinen lukukokemus oli selvästi syvällisempi ja parempi ja niin kuin hahmotti tämän arvon selkeämmin tämän romaanin.
No mitäs Mikko Juhlin, sullakin oli tässä väliä tämän kahden lukukerran välillä, niin miten eri tavalla suhtaudut sitten?
Todella eri lailla. En muista sitä ekasta kerrasta muuta kuin sen, että tosiaan luin sen sillä ajatuksella, että mä luin paljon kirjoja, joista oli tehty elokuvia tai jotka niin kuin liittyi elokuviin, koska olin kiinnostunut elokuvista ja tiesin tavallaan maineen tästä niin kuin käenpesästä, mutta silloin mulle jäi mieleen lähinnä se, että muistaakseni nyt saatoin ajatella, että onko tämä kirjoittu huumeissa, tämmöinen ajatus.
Aivan.
Silloin. Niin
mutta eipä se nuoren lukijalle ole kovin vieras ajatus, koska se teksti on sitten, kun sanot tuossa, niin aika omituista.
Kyllä, kyllä. Ja nyt sitten taas tässä iässä ja tässä elämänvaiheessa, niin kyllähän tätä tuli luettua siis aika paljon tämän niin kuin, tällaista mielenterveystyötä tekevän ihmisen silmin myös, että vähän niin kuin ihmekin, että en ole tullut lukeneeksi aikaisemmin, eikä tästä ole puhuttu, vaikka silloin yliopiston niin kuin psykologian opinnoissa, mutta ehdottoman mielenkiintoinen, ja nyt siis tai ehkä katson just silleen niin sen vähän niin kuin ammattinäkökulmankin kautta.
Mites Mikko-Juhani Korpela, niin psykologina sitten, niin jos puhutaan tästä potilaiden uskottavuudesta tai oireista tai poikkeavuudesta tai tästä miljoista kaikesta, niin ihan tuommoinen, niin kuin, ei tarvitse olla ammatillinen mielipide, mutta se on kiva kuulla se, että pystyykö sitä lukemaan, että niin kuin yhtään vetele viivoja päässä siitä yhdistele asioita.
Joo, hyvä kun alustit tuossa, eli tämähän on mun näkemys ja mun kokemusten perusteella, mutta en ole aikalainen, en tiedä mitä aikanaan tapahtui mielisairaalassa tietenkään, mutta kyllähän nämä niin kuin, lobotomia oli vielä 50-luvulla ihan niin kuin käypää hoitoa. Sähkösokit on edelleen, tosin ei läheskään siinä mielessä, miten tässä niin kuin kirjassa ja elokuvassa kuvataan, mutta edelleen niin kuin käyttäviä hoitomuotoja. Fiktiohan tämä on tietenkin. Tämä on, se on ehkä se mun niin kuin ydinmielipide. Tämä on fiktio ja tämä on kertomus tietenkin niin kuin mielisairaala on se näyttämä, mutta tässä puhutaan paljon vallasta ja vapaudesta ja hulluudesta niin kuin teematasolla. Ja yksi, mikä tulee mieleen, niin eihän nykypäivänä tämmöisiä potilaita pidettäisi niin kuin osastolla. Nehän on hyvin, hyvin toimintakykyisiä.
Pidetäänkö se nykypäivänä ketään enää osastolla?
No kyllä, jotain pidetään, mutta aika vähän. Se on aika kallista puuhaa.
Kyllä.
Ehkä tämä päällikkö tietyllä tavalla elää osittain sellaisessa harhaisessa maailmassa, että voi ajatella, että muista sanotaanko sinne suoraan, että hänellä on skitsofrenia-diagnoosi vai eikö ole, mutta siihen siinä viitataan, että tämä päällikkö on niin kuin skitsofreinen, mutta nämä muut potilaat on niin kuin ujoja, hämmentyneitä.
Juuri näin.
Niin kuin varsinkin ehkä miehisyytensä ja tämmöisen niin kuin oman identiteettinsä kanssa hämmentyneitä. Että he ei ole, sitähän tässä just puhutaankin, että he ei mitään hulluja, että he on vaan vähän niin kuin kaipaisi sitä, joka niin kuin jaksaisi niin kuin ymmärtää.
Mä mietin sitä mielisairaalan tarjoamaan niin kuin turvapaikkaa ja sitä niin kuin muiden hauraiden ihmisten tuomaa yhteisöä. Et nykyään kun ei ole enää mielisairaaloja siinä mielessä, kun oli vielä vähän aikaa sitten, että avohoito on nyt se ja lääkehoito enemmän, niin vaikka se on hienoa, että ei tarvitse viettää enää, ei ole niitä semmoisia kroonikoja, jotka on siellä niin kuin vuosikymmeniä ehkä mielisairaalassa, mutta niin kuin just se tietty turva, mikä sitten on kadonnut. Et he ovat niin kuin tulleet tavallaan pakoon sitä maailmaa ja sinne niin kuin turvaan myös.
Kanssani Ken Casen ja Milos Formanin Yksi lensi yli käenpesän teoksista keskustelevat psykologi Mikko-Juhani Korpela ja vapaana kulttuuritoimittajana työskentelevä informaatikko Niina Holm keskustakirjasto Oodista.
Yle Puhe ja Yle Areena. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Tästä eroista on tietysti vähän puhuttukin jo tuossa. Aika merkittäväkin juttu on se, että toi Bromdenin tervehtymisprosessihan puuttuu tästä leffasta. Kirjassahan sitä käydään aika paljon läpi, että mitkä hänen harhansa tosiaan oli. Ja taisi olla joku viittaus, kuten sanotkin tuossa Mikko-Juhani siihen skitsofreniaan. Kerrotaan myöskin nämä taustat sit siitä traagisesta intiaanien kohtelusta kautta hänen sotakokemuksista ja kaikkea muuta. Nämä puuttuu kaikki siitä elokuvasta, mutta se näkyy kaikkien selviten niin, että elokuvassa annetaan ymmärtää, että Bromden niin kuin harhauttaa kaikkia, kun taas kirjassa tosiaankin, niin hän on oikeasti mielellään sairas ihminen, joka vaan tervehtyy tämän prosessin aikana.
Joo, ja Kesehän ilmeisesti niin kuin oli pahoillaan tästä muutoksesta. Se, mitä tuohon edelliseen haluaisin lisätä, niin mun mielestä se on mielenkiintoista, että tässä kuvataan niin kuin, tai annetaan se näkökulma sairaan ihmisen, sairaan kertojen kautta, mutta samallahan tämä harhamaailma on hyvin niin kuin defensiivinen, eli se viittaa hänen niin kuin aikaisempiin kokemuksiinsa, sotakokemuksiin, lapsuuden kokemuksiin. Eli jotenkin mä ajattelen, että se on myös tämmöinen aika niin kuin tämmöinen kehityksellinen näkökulma siihen, että siinä on pitkä tausta, mikä on ehkä johtanut siihen, että tarvii suojautua sinne. Tässä puhutaan sitä sumusta, joka on yksi metafora, että kun ei muut näe siellä sumussa, niin siellä saa olla rauhassa. Eli tässähän mä jotenkin itse katson tätä silleen, että tässä tuodaan esiin sitä, että sillä sairastumisella on voimakas niin kuin elämänhistoriallinen tausta. Se ei ole sellainen hetki, jolloin synapsit menee vaan solmuun ja sitten lähdetään sairaalaan.
Mitäs muita näistä eroista? Tästä nyt puuttuu muutama kohtaus. No, Billin itsemurha on mukana, mutta uimaltaan sen tämä uimallas hukkumiskohtaa, se puuttuu elokuvasta, mutta taas toisaalta se ei nyt niin kuin liikauta oikeastaan lopputulosta mihinkään suuntaan. Mutta tuleeko näistä eroista teille jotain vielä mieleen, mitkä ehkä jäi niin kuin vaivaamaan tai mietityttämään näissä teoksissa?
No tosiaan Ratchedista puhuttiin jo, että hän on vähän erityylinen hahmo elokuvassa. Ja tosiaan sitten sellainen niin kuin erottinen lataus ehkä siitä McMurphyn ja tämän hoitajan väliltä puuttuu tästä leffasta. Että et se niin kuin, just tämä, että hän hyökkää sinne sen loppupuolella niin hoitajan kimppuun ja kuristaa, mutta sitten siitä puuttuu se rintojen paljastaminen, että tässä niin kuin rinnoilla on iso merkitys tässä romaanissa, jotenkin se, just se liittyy tähän suureen äitimyyttiin, että ne on aina jotenkin valtavat ne rinnat ja niihin niin kuin kiinnitetään huomiota. Eli romaanissa ne paljastetaan ja niitä ihmetellään.
May I have my cigarettes, please, Miss Ratched?
Forget the cigarettes, Cheswick. Cigarettes are not important. Sit down, will you?
Mä ajattelen, että tämä elokuva on niin paljon Jack Nicholsonin show, että se siitä jää tavallaan mieleen. Toisaalta se on varmaan myös Milos Formanin niin kuin erittäin niin kuin taidokkaan ohjaamisen show. Niistä on tullut ikonisia näistä hahmoista. Jack Nicholson jotenkin vaan ottaa sen lava haltuun ja sitten siellä on niitä muita sympaattisia sivuhenkilöitä. Kirja on jotenkin, ehkä jakaa huomio tasapuolisemmin, antaa vähän taustoja enemmän näille muillekin potilaille, kyllä se tehdään vähän elokuvassakin, mutta mun mielestäni tämä elokuva on niin vahvasti se niin kuin Jack Nicholsonin areena, jota sit, niin kuin, jonka mahdollistaa tämmöinen niin kuin todella taitava tarinankerronta.
Tässä elokuvassa tietysti on monta tämmöistä mehevää kohtausta, mutta ehkäpä tämä kalastusreissu, missä McMurphy ottaa sitten potilaat, no ne tapahtuu vähän eri tavalla tuossa kirjassa ja elokuvassa. Leffassahan McMurphy varastaa sen bussin ja karkaa näiden potilaiden kanssa. Se oli sitten järjestöreissu siinä kirjassa, mutta onhan se aivan mahtavaa, niin kun miettii koko elokuvan historiaa. Niin yksi niin kuin ehkä jotenkin mieleenpainuvimmista kohtauksista ikinä, se kalastusreissu, miten se toimii ja miten siinä niin kuin pelataan ja miten tämä McMurphy esittelee tohtoreina kaikki nämä potilaat. Siinä on sitä semmoista niinku parodiaa ja semmoista niinku anarkismia ja kaikkea muuta samassa paketissa niin paljon, että se on aivan upea.
Joo, se on hauska kohtaus, kun potilas tulee asiantuntija vaan niin kuin yhden sanan väännöksellä ja se vähän suttunen villapaita onkin sellainen Homsusen tohtorin.
Joo, kyllä. Mutta tässä ei voi olla ajattelematta sitä, että ne erot on just tämmöisiä, että ne ei välttämättä ole suuria sitten sen, kun puhutaan, että hulluisen eros on lähellä toisiaan tai muuta, tai sitten tässä asiantuntija ja potilas, koska nämä kaverithan on pikkusen vain erikoisia, omalaatuisia ihmisiä, että se, kuka sen määrittelee ja mihin kohti se vedetään nyt se viiva sen, kuka on normaali ylä- tai alapuolella, että jotenkin se kohtaus niin kuin tiivistää kaiken tämän ihan loistavasti.
Kyllä vaan, joo. Eli se niin kuin huomio ja arvon antaminen niin se, ja se, että niin kuin heille annetaan jonkunlainen valinnanvapauskin vielä siinä, niin se niin kuin riittää, että heidän ryhtinsä kohoaa oikein sinne ja tulee semmoinen ylväs katse.
Joskin pidin kirjan kohtauksesta enemmän.
Joo, se on kyllä ihan hyvä se kirja, jo täytyy myöntää. Et
siinä oli musta hienoa semmoista seikkailun meininkiä.
Joo. Se oli muutenkin vähän niin kuin laveampi ja ehkä sitä niin kuin täyteläisempi se kirjan kohta.
Mutta ehkä ylipäänsä tässä nyt niin kuin kirja teki tällä uudella kerralla vaikutuksen enemmän. Elokuva oli enemmän esimerkiksi kollektiivisessa alitajunnassa, että vaikka siitä on pitkä aika, kun oli nähnyt sen edellisen kerran, niin ne ilmeet ja eleet ja tavallaan tiesi, että okei, Jack Nicholson toimii näin ja kohta tulee sähköä. Ja
joo, ja sitten etenkin tämä kalastuskohta, se oli elokuvassa huomattavasti humoristisempi kuin siinä kirjassa. Että se niin kuin meni jotenkin silleen, että sitä ei pysty olemaan mitenkään nauramatta katsoa sitä koko hommaa. Kirjassa siinä on enemmän traagisuutta siinäkin kohdassa mukana.
Jesus, I mean you guys do nothing but complain about how you can't stand it in this place here and then you haven't got the guts just to walk out. I mean what do you think you are, for Christ's sake, crazy or something? Well you're not.
Näistä teemoista ollaan puhuttu jo ja tuossa kerrotkin jo Nina Holm tuossa, että Casey pudottelee näitä tämmöisiä intertekstuaalisia viittauksia tässä. Ja kyllähän tuosta otettava tuosta Louis Fletcherin hahmosta tai ylihoitaja Mildred Ratchedin hahmosta tämä myöskin kuinka häntä niin kuin tämmöisenä ylihoitajana ja tämmöisenä niin kuin valvovana isoveljenä esitellään. Ja jotenkin se on helppo tämä tämä valta ja mielivalta ja sitä isovelin valvominen niin ymmärtää tässä. On, no aika selkeästi tietenkin viitataankin se, mutta tässä on yksi niin iso teema, just tämä mielivallan käyttö virallisen vallan taholta.
Ja sehän oli mikä Milos Forman ja tietysti puhutteli, että hän oli Tšekkoslovakiassa kasvanut 68, kun hän sitten lähti Amerikkaan tekemään elokuvia. Ja että hänelle se oli jotenkin heti selvää, että se on tällainen allegorinen tämä vallankäytön totalitarismin kuvaus.
Ja sen takia tämä oli varmasti myöskin sitten, kuten tuossa jo aluksi puhuttiin tai jossakin vaiheessa puhuttiin siitä, että ei saavuttanut alun perin tämä kirja sitten Milos Formanille, koska tämä Tšekissäkin tai Tšekkosluokkiassa ymmärrettiin, että hetkinen, tässä voi olla kysymyskin vähän niin kuin tämmöistä allegorioista ja oli vähän kiellettynä tämä kirja sitten.
Eikös Forman ollut aika akateeminen ohjaaja? Mutta tavallaan tämmöinen niin kuin akateemikko tarttuu tällaiseen niin kuin anarkistitarinaan.
Niin, se on kiinnostavaa.
Tulee mieleen.
Joo. Mutta valtataistelu, ne on tässä hirveän isossa ja näkyvässä roolissa. Kuten myös tämä ihmisarvo, missä ollaan sitten, niin kuin, mistä puhuttiin tässä, että kuka sen määrittää, mistä kaikessa asioista se riippuu. Niin. Ja eroista ja teemoista tulee mieleen tämä intiaanien kohtelu ja kohtalo. Viedään kaikki tältä päähenkilöltä, suljetaan mielisairaalaan ja muuta. Kyllä tässä niin kuin tämä yksi teema justiin näiden alkuperäiskansojen kohtelu kanssa, ja joka on kanssa kiinnostavaa siihen nähden, että Keisillä ei ollut kai itsellään tosiaan tästä paljon tietoa tästä asiasta. Tähän niin kuin halusi antaa tämmöisen tärkeän, merkittävän sivujuonteen tähän romaaniin.
Joo, se on kyllä jännää. Ja siis mietin itse sitä, että vaikuttaakohan se omaan tulkintaan sitä päähenkilöstä, koska intiaanit näin suomalaisittain ja silloin kun oli suomalainen pikkupoika, niin kyllähän ne on kaikkien sankareita ja ne on just niitä hyviksiä. Niin varmaan niin. Niin kuin, että on valmiiksi rakennettu joku vähän kuva, että minkälainen hahmo intiaani on. Että se tavallaan kerää sympatioita puolelleen valmiiksi. Mutta siitä en kyllä tiedä, että minkä takia tämä Casey valitsi.
Mutta tässähän on myöskin jonkun verran sellaista niin kuin villinlännen tarinan asetelmaa, eli tulee se tyyppi sinne niin kuin pikkukaupunkiin ihan ulkopuolelta ja pistää pakan sekaisin, niin ehkä se sieltäkin tulee se intiaanihahmo.
Joo, ja epäilemättä kyllä siinä, niin kun puhutaan, tässä on niin kuin tämmöinen epäkohtiin puuttuminen kokonaisuudessaan tai epäreilu kohtelu tätä potilaita kohtaan, niin kyllähän se vertautuu myöskin sitten niin kuin intiaania kohtaan ihan samalla tavalla, että isossa kuvassa.
Niin, olisiko se sitten saamelainen suomalaisessa
ehkäpä
versiossa?
Kyllä. Sitten tietysti oli liikuttavaa lukea ja katsoa myöskin sitten, miten tämä yhteisöllisyys rakentuu täällä mielisairaalassa, eli tämä potilaiden tai ihmisten solidaarisuus toisiaan kohtaan. Se oli aika kovalla tasolla, voisi sanoa tällä tavalla, että sitten kun niihin epäkohtiin ja vääryksiin lähdettiin puuttumaan, niin niihin saattaa puuttua oikeastaan niin kuin ihan seuraamuksesta piittaamatta, jos koetaan se oma asia ja kaverin tukeminen tärkeäksi.
Mietin sitä, tämä on kysymys teille, että minulle tuli sellainen tulkinta, että tämä McMurphy vähän niin kuin uhraa itsensä lopussa, että se on tietoinen siitä, että nyt mennään niin kuin yli omien voimavarojen, mutta teetkö sinä esimerkiksi Niina samanlaista?
Mä kyllähän sitä jää miettimään, että miksi hän ei poistu sieltä avoimesta ikkunasta sitten, että hän niin kuin tekee jonkun valinnan siinä.
Niin hän olisi päässyt karkuun, mutta niin jäikin ryypiskelemään sitten sinne. Ja
ottamaan pienet nokoset vielä.
Joo, ja hän sitten vangittiin ja sitten tuli se sähkösokit ja lobotomia. Et jotenkin hänen täytyy, mä olen samaa mieltä siitä, että hän täytyy tietää, että tässä huonosti käy, jos hän tänne jää vielä pyörimään ja uhmaamaan tätä järjestelmää.
Tämä on myös eri lailla elokuvassa. Elokuvahan on käsikirjoittu ehkä niin kuin perinteisemmän tarinan muotoon, että näin vain kävi, että satuttiin sammumaan just siinä ratkaisella hetkellä, mutta siinä kirjassahan tavallaan tuodaan esiin sitä, että tässä on joku tämmöinen pohdinta, jota ihan avataan. Että
ja tässä oli tämä Harding, joka oikeasti monen kertaan sanoi, että nyt lähdet, että mene siitä ikkunasta, äläkä jää.
We're from the State Mental Institution. This is Dr. Cheswick, Dr. Tabor, Dr. Fredrickson, Dr. Scanlon. Famous Dr. Scanlon, Mr. Harding, Dr. Bibbitt, Dr. Martini and Dr. Seafeld.
Päällikkö Bromdenin hallusinaatiot, kun hän kertoo sitä sumusta, pelkästä kirkkautta. Tästäkin jo vähän puhuttiin, mutta heti tuli mieleen myös semmoinen, että tässä sitten Ken Casey kenties sitten niitä omia LSD-hallusinaatioitaan, jos et jollakin tavalla kirjoittaa ilmi, että mitä se voi kenties olla. Ei sitä ainakaan voi välttyä, koska jotenkin sitä luki, kun tietäen, että mihin tämä voi perustua. Niin.
Hmm. Ja Casey oli osa tätä 60-luvun hippiliikettä, eikö se ollut aika vahvasti?
Kyllä, kyllä.
Niin hän oli vähän niin kuin sen beat-porukan ja hippien välittäjä, tai siis tavallaan hän toi uusia ajatuksia, oli vähän edellä aikaansa siinä.
Hmm. Sitten tämmöinenkin niin kuin kuva sitten tulee, että tuolla sairaalassa ennen McMurphyn tuloa, niin vallisee tuommoinen tosi apaattinen mieliala ja tapahtumattomuuden niin kuin tämmöinen miljöö, niin McMurphy kun tulee sinne, niin sinne saadaan niin kuin mökkiin oikein kunnolla paljon elämää, niin tämmöinen, että tänne tuli niin kuin elämä kuoleman keskelle, eli tämä apatia jotenkin mulla vertautuu semmoiseen niin kuin pikkuhiljaa elämän nälän ja liekin niin kuin sammumiseen, hiipumiseen ja sammumiseen, mutta McMurphy tulee sitten sinne ja laittaa sen pakan täysin sekaisin, eli tähän tämmöinen niin kuin hän edustaa elämää ja muut jollakin tavalla kuolevaa. Sitten se vähän pyörähtää se pyörä toisinpäin, koska Bromden pääsee lopussa sitten karkuun. Ja.
Hmm. Joo, McMurphy edustaa tämmöistä myös niin kuin rehevää maskuliinisuutta ja mieheyttä, että hän on hyvin varma niin kuin itsestään ja siitä seksuaalisuudesta ja kertoo, että neitsyt meni jotain 10-vuotiaana ja sitten sen jälkeen on pitänyt, kun koko kylä sai tietää, niin piti pitää sitten niin kuin huolta, että maine pysyy sen jälkeen ja siinä mielessä se Billy Bibbitin niin kuin neitsyyden pois hoitaminen oli jotenkin kans hänelle merkittävä tehtävä.
Ja ajattelen sitä, että jos omasta mielestäni se tavallaan se ei ole kauhean realistista, että minkälaisia potilaita tässä kirjan mielisairaalassa on, kuin ehkä minkälaiset potilaat ehkä tarvitsisi niin kuin suljettua mielisairaalahoitoa, mutta se taas on minusta hyvinkin niin kuin taitavaa, miten tämä kirjailija kuvaa pelokkaita ihmisiä, ahdistuneita ihmisiä, tavallaan mitä tapahtuu ryhmässä ja mitä tapahtuu ryhmädynamiikassa, kun yksi katsoo ympärille ja kaikki muut on hiljaa eikä uskalla reagoida mukaan, niin se into laantuu. Tällaisia niin kuin ilmeitä. Mielestäni se oli niin kuin todella niin kuin taitavasti kuvattu.
How about it, you creeps, you lunatics, mental defectives? Let's hear it for Bull Goose Randall back in action. Nice shirt, Chesaroo. Look at the faces on.
Mutta mitäs mieltä olitte tästä kivasta keikautuksesta, kun McMurphy tosiaankin, niin se miksi hän tänne mielisairaalaan tosiaan meni, niin liittyi siihen, että hän ajatteli, että hän on puoli vuotta siellä, pääsee paljon helpommalla kuin vankilassa lusimalla. Eli hän oli tämmöinen ikään kuin oma valinta lähteä mielisairaalaan vankilan sijaan ja sitten kävi miten kävi. Tässä on myös kiinnostava tämä psykologinen keikautus, mikä tässä hommassa. Hän meni sinne tietämättä, että muut oli tosiaankin siellä vapaaehtoisesti ja hän oikeastaan vaan pakosta, koska piti valita vankila tai mielisairaalan välillä. Ymmärsinkö oikein, että hän näytteli vaan mielivikasta, oli vaan pikkusen enemmän luonteeltaan vähän tämmöinen räjähdysalttiimpi tai persoonaltaan.
Niin, eikö se ole se varmaan se tyypillisin luenta tästä,
niin,
tästä teoksesta, että terve mies mielisairaalassa.
Kyllä.
Mun mielestä se kirja antaa tässäkin vähän niin kuin laajemman kuvan, että se antaa vihjeitä siitä, että kyllä sen McMurphyn nuoruudessa elämässä on tapahtunut asioita ja hänellä on suru sisällä ja hänellä on jotain, mikä ei tule niin kuin.
Hän käy myöskin mustakaan se kohtaus, missä hän menee kotitalonsa ohi ja ne fiilikset ei ole kovin hyviä siinä kohti, kun hän ohittaa kotitalon, niin mullekin tuli sama mieleen, että jotakin traumaa ja tragediaa on rakennettu hänen niin kuin henkilöhistoriaan, mistä ei sen kummemmin kerrota mitään.
Mutta psykiatrien arviointi on kyllä täydellisesti epäonnistunut, jos häntä psykopaattina pidetään ja monen kuukauden jälkeenkin vielä pohditaan vakavasti tätä vaihtoehtoa, että psykopaatihan ydinpiirre on tämmöinen niin kuin varsin laajamittainen niin kuin empatiakyvyttömyys ja kyllähän se niin kuin empaattisuuskyky olla myötä elää muiden ihmisten kanssa niin kuin tulee ihan heti ensimmäisestä päivästä lähtien
esiin.
Että tämmöinen diagnostiikka on tässä niin kuin kirjan maailmassa ollut aika jotenkin jostain revittyä.
Ja se on jännä asia, että sitten kyllä toi ylilääkäri Spivehan toteaa, että sä mikään hullu ole, että sä oot väärässä paikassa, että hän niin kuin epäilee, että sä oot näytellyt koko ajan, ja Ratchetkin sen varmaan tietää, mutta haluaa kostaa sitten McMurphyn aiheuttamat ongelmat sillä osastolla pitämällä hänet siellä, eli McMurphyhän olisi päässyt vapaaksi, mutta sitten ylihoitaja on sitä mieltä, että ei, lähdetä, ei siirretä ongelmaa muualle, vaan pidetään se täällä ja hoidetaan se kuntoon itse. Ja niinhän se hoidetaankin ja kuolemahan lopulta sieltä koittaa sitten. Tästä merkittävyydestä ja ehkä tästä teoksen kestävyydestä, niin tätä lueskelin tuossa, että etenkin kirjaa pidetään edelleen maailman vaikutusvaltaisimpana mielisairaalasatiirina. Tämä asema on säilynyt yllättävän niin kuin hyvänä, myöskin elokuvalla, mutta toi kirja etenkin, niin se on tosi runsas ja niin kuin sanottu, niin se ei ollut kyllä mennyt muutamia käännöskukkasia lukuottamatta niin vanhaksi tippaakaan. Mitäs ajattelette, Niina Holm, Mikko, Juhani Korpela, siitä, että tuleeko yksi Lensi yli käänpäsän teosten arvo ja arvostus säilymään tämmöisenä myös tulevaisuudessa?
Kyllä mä uskon, että tämä romani niin kuin pitää pintansa ja myöskin just tämä näytelmä, niin sitähän on Suomessakin tehty ihan kesäteatterissa. Oli se on ihan viime kesänä jopa. Niin,
totta,
että, joo, eri muodoissaan tämä teos tuntuu säilyvän.
Tämän nyt lukee ja katsoo elokuvan, niin jotenkin ymmärtää taas paremmin, että totta kai niin kuin tämmöiseen niin kuin erilaiseen mielen hoitamiseen, varsinkaan ehkä tämmöisen niin kuin raskaampien ongelmien hoitamiseen, mihin voi liittyä pakkohoitoa tai määräyksiä tai sellaisia niin kuin arviointeja, joista on vähän vaikea sanoa, että onko tämä näin vai onko tämä noin, niin kyllähän se herättää epäluuloja. Tämä varmaan niin kuin, varsinkin aikanaan mun mielestä edelleen niin kuin validoi ihan älyttömästi sitä, että tämä ei ole kauhean yksinkertainen juttu, ei tämä hulluus ole niin simppeliä kuin sen ehkä niin kuin itse kukin haluaisi ymmärtää, koska se olisi kiva siirtää sitten sinne niin kuin toisaalle, eikä ajatella sitä sellaisena niin kuin meidän kaikkien keskellä olevana vähän niin kuin myös sovittuna asiana, että mihin me sen rajan vedetään.
Mac. They said you escaped. I knew you wouldn't leave without me. I was waiting for you. Now we can make it, Mac. I feel big as a damn mountain.
Mutta sen verran sanot, Miekka Juhani, että tätä ei opiskeluvaiheessa et törmännyt tähän romaaniin.
En törmännyt, enkä tietenkään siis psykiatriaa tai lääketiedettä ole opiskellutkaan, vaan psykologiaa, mutta tämä oli minusta kiinnostava kysymys. Mä kyselin tätä vähän kollegoilta, myös lääkäreiltä, jotka sanoivat, että valtavasti on vaikuttanut ja erityisesti niin kuin mielikuviin on vaikuttanut. He eivät avanneet tätä sen enempää, mutta siis aivan niin kuin valtavasti on varmasti vaikuttanut just siihen mielikuvatasoon, että miten niin kuin suhtaudutaan hoitoon. No, lobotomian loppuminen käsittääkseni loppui siihen, että lääkitys kehittyi. Sitten tuli tämmöinen niin sanottu kemiallinen lobotomia, eli tosi voimakkaat neuroleptit, jotka on taas siitä kehittynyt. Mutta kyllähän nyt kulttuuri aina vaikuttaa, ne on niin kuin osa kokonaisuutta.
Hmm. Tuleeko muita mielisairaalakuvauksia mieleen, mitkä olisi jotenkin hyviä tai kestäviä?
90-luvulla oli vuosi nuoruudesta, niin Girl Interrupted. Ja siitä sanottiin minusta silloin aikanaan, että nyt tässä ei tarjota enää sitä yksilöjen yli käämpesän mielisairaalaa, jossa kidutetaan ihmisiä tai niin kuin mielivaltaisesti hoidetaan ihmisiä, vaan se oli tavallaan ehkä realistisempaa tai nykyaikaisempaa kuvausta mielisairaalasta.
Kirjallisuuspuolelta tulee mieleen Sara Stridsbergin, tämmöisen ruotsalaisen nykykirjailijan, Niin raskas on rakkaus, muutaman vuoden takaa hänen teoksia on viime vuosina suomennettu. Kannattaa tutustua, niin siinä on tämmöinen niin kuin isä- ja tytärsuhde, eli isä on mielisairaalassa jaksoja ja sitten heidän, niin kuin, se on ihan osa heidän elämäänsä se ympäristö. Ja siinä se käsitellään sitä myös tämmöisenä niin kuin turvapaikkana ja just yhteisöllisenä paikkana, kun mä siihen viittasin kanssa, että miten se, että mielisairaaloja ollaan vähän niin kuin ajettu alas ja on tullut nämä avohoitokulttuuri, niin sit siinä on samalla myöskin ehkä menetetty jotain.
Mä mietin pääni puhki ennen kuin tulin tänne, että mitä tästä sanoisi. Ja totesin vaan sitten lopulta sen, mikä helpotti, että tässä on tosi paljon tasoja. Ja tässä on mun mielestä, jos työskentelee jollain tavalla vaikka mielenterveysasioiden parissa, niin varsinkin siinä näkökulmassa ihan niin kuin tosi mielenkiintoisia tasoja. Mun mielestä tärkeintä tässä on se, että tässä annetaan, niin kuin, että se kertoja on niin kuin sairas. Se on mun mielestä kaikkein mielenkiintoisin. Tässä on kysymys niin kuin että annetaan ääni ihmiselle, joka tulkitsee todellisuutta hieman harhaisesti, mutta kehittyy siinä koko ajan. Ja kuinka se niin kuin ympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttaa tähän hänen prosessiinsa.
Ehkä vielä semmoisen voisin kysyä teiltä, että kun tähän aikaan, kun tämä kirja ja elokuvakin on ilmestynyt, niin tämmöisiä mielensairauksia ei ymmärretty ehkä niin hyvin ja niitä myöskin hävettiin. Mutta tänä päivänähän tämä, senkin takia ehkä tämä on niin kuin muillekin hyvää luettavaa kuin pelkästään tällä alalla työskenteleville, että sä voit niin kuin tunnistaa sieltä itsesi, koska tänä päivänä niin kuin terapia, eihän sitä enää pidetä niin kuin minään. Se tuntuu, että se on niin kuin kaikkien normaalienkin ihmisen niin kuin jo osa elämän kiertokulku, kun me käydään jossakin juttelemassa, puhut tuossa Mikko Juhani vaikka alussa siitä, että kaveripiiri ja korttia pelaamatta jotakin niin kuin saa avautua jossakin, että tämä niin kuin stigma on kuitenkin onneksi ehkä vähän hävinnyt. Tämmöistä, niin kuin puhutaan nyt tässäkin, kaverithan ei ole tosiaankaan hulluja tässä, vaan se, että mutta hulluna on pidettäviä. Mutta nyt ei tarvitse ehkä hävetä samalla tavalla, niin kuin mitä me voidaan avoimemmin keskustella tämmöistä tapauksista tai itsestämme, ongelmistamme, haasteistamme, mitä tässä vaan käyttää.
Ajattelen, että ihanteellisinta hoitoa on silloin, kun olisi mahdollisimman hyvä yhteistyö niin kuin hoitavan tahon ja hoitoa hakevan tahon välillä. Mutta sehän ei ole aina kauhean helppoa ja se voi johtua tosi paljon myös siitä niin kuin hoitavasta tahosta, heidän ennakkoluuloistaan, ylipäänsä niin kuin organisaation tilanteesta. Mut stigma on vähentynyt, mutta silleen olen samalla sitä mieltä, että kyllä sitä, niin kuin, sitä on tosi paljon sitä sellaista niin kuin ajatusta vähän niin kuin vastakkainasettelusta. Terapiamaailmassa sitä on mielestäni vähemmän, mutta sitten kun mennään tällaiseen niin kuin raskaaseen psykiatriaan, jossa niin kuin on pitkät läheteketjut ja hakeudutaan hoitoja arvioidaan, niin mä väitän, että se on raskaampaa ihmisille. Se ei ole niin tällaista niin kuin helppoa. Terapiaan sä voit hakeutua vaikka tänään, maksaa terapeutin rahaa ja mennä sinne, mutta tämmöinen psykiatrinen prosessi on kuitenkin aika byrokraattinen. Ja jotenkin ehkä sen ymmärtäminen puoli ja toisin. Myöskin puhutaan paljon siitä, että asiantuntijat ei tarpeeksi edelleenkään kuuntele niitä ihmisten kokemuksia, vaan siellä mennään sen tietyn niin kuin, siellä on se tietty niin kuin tiede ja koodisto, ja pyritään sitä niin kuin ylläpitämään, mutta samalla se sit voi vähentää sitä, että kuunnellaan sitä, että mitä tällä ihmisellä on sanottavaa. Et se, mitä tässä nyt puhuttiin aikaisemmin, se kuulluksi tulemisen kauhean klisee, mutta ihan niin kuin järjettömän niin kuin keskeinen asia siinä, että mitenkä me voitaisiin kuulla toisiamme eri ammattiryhmistä ja vaikka ihan eri harhaluuloista huolimatta, niin se on niin kuin aikuiseksi kasvamisen, isoksi kasvamisen ihan keskiössä.
Että enemmän kalastusreissuja, niinkö?
No se olisi kyllä mahtavaa hoitoa.
Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva? Kirja versus leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka leffaversio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Yle Puhe. Kirja versus leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.